Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdäniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Türkmenistanda bir näçe aý bäri ýetkinjiklere çerki pasport berilmeýär. Lewapda uçur we oty biletleriniň ýetmezçiligi ýetileşýär. Çürük kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınalık görüldüyer. Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerini uran zarvalarında inçeme adım öldü ve yaralandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Январда даңдаан Кыргызстан менен Кытай серхединде күчтүү жер титиреме ве мындан соңку энчеме тапкыр тарткындар болду деп Американын геология көзөмөлчүлүк меркези хабар берди. Кыргызстандын адатын да сыр жагдайлар министри Бубек Ачыкиев жер тарткынынын кийинки жарындан соң болондугун, сейледи анын хат көп демиралдыктагы ысык көл регионунун энчеме травында дуюлондугун айтты. Paýtagt Bişkekde adamlar öýlerinden köçelere ylgap çykdylar. Ajykiev adam pidalary we ýetin ziýan barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, adamlary howtara düşmezligi çagyrdy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň maglumatyna görä, jemi hasapda 5 gezek ýer titirip, olaryň iň kuwatlysynyň magnitudasy 7 bala deň bolupdyr. Ýer tarsgyny epitsentrden 260 kilometr uzaklykda ýerleşýän Gazagystanda hem duýuldy. 23-nji ýanwarda Russiýanyň Ukrainanyň Inçeme şäherine Sultanda paýtagt Kiýewe uran soňky raketa darbalarynyň netijesinde bir näçe adam öldi we yaralandy. Kiýewde hüjümde azyndan bir aýal maskaly hilak boldy, seýledi 9 adam, Sultanda ýetkinjik bir oglan yaralandy diýip häkim Vitali Klitschko aýtdy. Ukrainanyň iň iri şäheri Harkivde hem Russiýanyň KH-22 kysymly raketalary raýat maksatly detgalary urdy. Yerli resmiler 28 adamın yaralanandığını ve 2 ayalın hilak bolondığını aydarlar. 23-nji ýanwarda Gaza zorluğunda 21 İsrailli isker hilak boldu deyip İsrailin harbalary habar verdi. Bu İsrailin Gaza'da Amerika ve Avrupa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy 3 aýyň dowamında alyp barýan töwüsiniň dowamındaky iň köp adam itkili hadise boldy. Eskerler Gaza'nın merkezinde iki binanı yarma üçün partladıcıları tayarlayan pursudu. Cengçiler Goloydaki duran bir tankı granatamiyottan odaştı deyip harıvların mitbuot vekili aytdı. Munun neticesinde partladıcılar yarılıptır ve içinde eskerler bolan iki bina ağıptır. 22-nji ýanwarda gişlik Amerikanyň we Britaniýanyň harbylary Yemindäki İran tarapyndan goldunylýan Hutki jeňçileriniň ulanýan 8 tewitindäki nysanalaryna zarbalary urdy. Bu iki ýaranyň jeňçileriniň raketa atmak mümkinçiliklerine garşy ikinji gezek utgaşykda zarba urmagy boldy. Avstraliýa, Bahreýn, Kanada we Niderlandlar missiýa ýardym etdiler. Sultanda aňtaw we gözükçilik maglumatlary bilen üpçin etdiler. Bilelikdäki beýanatda zarbalaryň hutki jeňçileriniň ýeriň asagyndaky ammarlaryna we raketalaryň ýerleşen tewitlerine atylandygy bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylary durmuşa çykmadyk ýa-da erkek howandary bolmadyk aýallaryň iş, fiýahat we taglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini çäklendirýär diýip BMG-niň 20-nji ýanwarda çap eden hasabatynda aýdylýar. Awganystanda bir aýal maskalanyň ýanynda hukmany erkek howandarynyň bolmalydygy barada resmi düzgün ýa kanun ýok. Emma Taliban zinanların kaptalında garandaslık ya da maskalı bağlı bir erkek kişi bolmasa, onda ayaların belli bir ağırlığı yeke siyahat edip bilmeyeceklerine aydiyar. Taliban'ın itaati sözçüsü Zabihullah Mujahid, BMG'nin hasabatının ağla ve düşünsmedlikleri esaslanyandığını aytdi ve misyanı İslam kanunu şeriatı göz önünde tutmazlıkta ya da tanqitlamakta ayıpladı. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aziýanyň kubogy urundaky toparlandy uşuklaryň çäginde Livanyň komandasyny 2-1 hasaby bilen ýeňdi. 22-nji ýanwarda Katarın Doha şäherinde geçirilen oýunyň netijeleri boýunça Täjikistan çempionatynyň play-off tapgaryna çykmagy başardy. Hırvatiýalyk tälimçi Peter Sekretiň turgunystyrýan Täjikistanyň topary çempionatda favorit